Privātpersonu datu aizsardzība internetā var šķist tāls un sarežģīts temats. Tomēr patiesībā tas skar katru no mums, kurš ikdienā lieto internetu.
Katrs mirklis, ko dara internetā, atstāja savas pēdas. Un šīs pēdas tiek fiksētas. Un kāpēc viņas tiek fiksētas? Pārsvarā tiek fiksētas, lai vienkārši tev parādītu piemērotāku baneri.
Tas ir?
Viesturs Šeļmanovs Plešs, Latvijas interneta asociācijas izpilddirektors.
Viņš uzsver, ka reklāma internetā vairāk un vairāk tiek tēmēta tieši uz konkrētu cilvēku, kurš sēž pie datora. Ja, piemēram, jūs esat skatījies kādas preces internetveikalā Amazon vai līdzīgā vietnē, bet neesat neko nopirkuši, jau pēc brīža jūs visticamāk ieraudzīsiet nenopirktās preces reklāmu kādā citā lapā. Piemēram, kad jūs lasīsiet ziņas kādā mediju mājaslapā. Gadās, ka reklāmdevēji it sevišķi Amerikā iet pat vēl tālāk.
Tas, ka tu tur internetā apskaties kaut kādu preci un šeku reku pēc divām stundām tev pienāk izziņa par to, ka šādai ten prestei šobrīd ir atlaide, kas faktiski vienkārši viņi māca šo informāciju, lai tev pārdotu labāk.
Kā viņi varētu būt uzzinājuši jūsu telefonu? Visticamāk, ka jūs pats esat to norādījis kādā sociālajā tīklā vai citur.
Un tur jau sākās moments, kad cik tālu ir tās pārdošanas robežas un kur sākās tas, ka kāds sāk jau nu, tur tā kā izspiegot katru tavu darbību internetā.
Protams, ka Latvijā šīs tehnoloģijas vēl netiek tik plaši izmantotas. Pārsvarā tādēļ, ka latviešu valodā runā diezgan maz cilvēku un arī reklāmas tirgus ir diezgan neliels. Tomēr tehnoloģijas attīstās strauji un tas ir tikai laika jautājums, kad Google un citi uzņēmumi tās sāks aktīvāk pielietot arī Latvijā.
Un viss šīs meklēšanas frāzes meklētājos, pēc tā kādas vārdus jūs ievadiet kaut vai meklētājā, var pateikt ļoti vieglu par jūsu paradumiem.
Tā ir Signa Plūmiņa, Datu valsts inspekcijas direktore.
Tātad ļoti vienkārši ir neskatoties, ka nav pieejams jūsu vārds un uzvārds, pēc jūsu datora, jūs jebkuras elektroniskās ierīces, ko jūs pieslēdzat internetam, var noteikt, tātad jūs kā lietotāji. Jo jebkurā mirklī pieslēdzoties, jebkurā elektroniskā ierīcē, jūs tiekat identificēts. Ja jūs esat reāliem datiem kaut vienā sociālajā tīklā, praktiski var uzskatīt, par jums ir absolūti visa informācija.
Pašreizējie Eiropas Savienības noteikumi par privātpersonu datu aizsardzību ir pieņemti 95. Gadā. Šo gandrīz 20 gadu laikā internets ir ļoti attīstījies. Tādēļ šobrīd tiek izstrādāti jauni noteikumi, turpina Eiropas komisijas viceprezidente Viviana Redinga.
Personal data is a currency.
Persona dati ir digitālā laikmeta valūta. Mums ir jānodrošina, ka šī valūta ir stabila un droša. Tieši tādēļ ir izstrādāti jaunie noteikumi par datu aizsardzību.
Jauno noteikuma centrā ir trīs idejas. Ka katram no mums būtu iespējas pieprasīt, lai informācija par mums internetā tiktu izdzēsta, paredzēt nepieciešamību sniegt skaidru lietotāju piekrišanu viņa personas datu izmantošanai, kā arī ieviesti sodi par noteikumu neievērošanu.
The personal data belongs to the person.
Persona dati pieder personām, tādēļ uzņēmumu noteikumiem par privāto datu izmantošanu ir jābūt uzrakstītiem skaidrā un vienkāršā valodā. Iedzīvotājiem būtu jāzina, kas tiks darīts ar viņu ievadīto informāciju par sevi. Otrkārt, iedzīvotājiem būs skaidri jāpiekrīt, ka viņu dati tiek izmantoti.
Tomēr nevis ir tik vienkārši. Eiropas parlamentā vien jaunajiem datu aizsardzības noteikumiem ir iesniegti vairāk kā 3000 grozījumu. Ik pa laikam parādās arī skandāli, ka atsevišķi europarlamentārieši lobē interneta uzņēmumu intereses, padarot datu aizsardzības prasības vājākas. Visbiežāk pret atsevišķiem topošo noteikumu punktiem, kas paredz lielāku privātpersonu informācijas aizsardzību, iestājās lielie amerikāņu interneta uzņēmumi. Piemēram, jau pieminētais Amazon veikals. Šīs kompānijas pārsvarā nevēlās, lai jaunie Eiropas noteikumi tiktu attiecināti arī uz viņiem. Lai gan pašreizējās regulas projekts to paredz, saka Signa Plūmiņa.
Arī šī norma ir ļoti diskutēta, bet principā lielais arī stūrakmeni šī regulai tieks piedāvā pakalpojums Eiropas Savienībai, viņiem jāatbilst ir Eiropas Savienības datu aizsardzības regulējumam.
Bet ko tad īsti nozīmē tiesības tikt aizmirstam, kas ir jauno Eiropas Savienības noteikumu centrā?
Tā ir diezgan maldinoša frāze attiecībā uz to, ka jūs internetā kāds aizmirsīs.
Datu valsts inspekcijas direktore saka, ka patiesībā jūsu darbības internetā neviens neaizmirsīs. Tomēr katram no mums būs tiesības sūdzēties un pieprasīt, lai par mums izdzēš informāciju no kādas interneta vietnes, privātās datu bāzes vai sociālā tīkla.
Ja jūsu, sauksim tur draugu, nedraugu paziņas vienalga kādas personas, tas pat nav svarīgi, jo sociālā tīklā par jums tiek izplatīta informācija, jums ir tiesības tātad prasīt, lai šī te informācija, tātad jūs neesat viņai piekritis vai arī pārdomājis attiecībā uz savu piekrišanu, jūs varat pieprasīt, lai šī informācija tiktu dzēsta.
Ja es redzu, ka tas tiek izmantots ļaunprātīgi, valsts ir spējīga un protoša rīkoties, lai man aizstāvētu.
Arī Šeļmanovs Pleš ir skeptisks, vai šodien maz ir iespējams pilnībā izdzēst savas pēdas no interneta.
Kā viņi mēģina pateikt, ka jums būs šos principus ievērot, gribiet vai negribiet, radiet kodu tādu, kas to dod, tas pats tam īsti neticu vairs, tā kā, ka to varēs tā tehniski izdarīt, un ka tas tehniski būs iespējams izdzēsties pilnībā no interneta, izdzēsties no kāda saita.
Daudz informācijas cilvēki par sevi sniedz ļoti labprātīgi. Visbiežāk tas notiek sociālajos tīklos, piemēram, draugiem LV vai Facebook. Cilvēki atzīmē, kur viņi atrodas, ko dara un ar ko tiekas. Lai gan Rīgas ielā sastaptie jaunieši visi kā viens apgalvo, ka internetā pārāk daudz par sevi nestāsta.
Nu, es noteikti neko daudz tādu nepublicēju, ko vajadzētu jā, citiem, nu, ko man negribētos, lai citiem rādītu. Vispār es netegoju bildes neko, jo to informāciju tur jau tāda krātuva ir izveidojusies, kad, nezinu, labāk tur neko nelikt vispār.
Nu, nē, man liekas diezgan apzināt lietas visu internetu apzinoties to, ka tas var ietekmēt tavu privātumu un var arī neietekmēt. Nu, jā, tas, nu, to jau katrs apzinās pats, tā kā publicējot kaut ko Facebookā.
Tomēr abi 20-gadīgie puiši atzīst, ka pilnībā izvairīties no informācijas ievietošanas sociālajos tīklos nemaz nav iespējams.
Pasākums, visādas savas darbības, mums ir tā kā grupējums, kur mēs kaut ko daramies. Un tad tas mūsdienās ir vienīgais veids, man liekas, nu nevienīgais, bet nu vispopulārākais veids, kā kaut ko reklamēt.
Ceļojumā apskatas bildītas mūziku.
Arī Bariņš Pusaudži apgalvoja, ka pārāk daudz laika sociālajos tīklos vispār nepavada.
Nav jāga viņos sēdēt.
Kāpēc?
Laika izšķiešana. Bet nu briesmīgi.
Bet nu lieto droši vien jau, vai ne?
Jā. Vai komentāt galerijas un smētos. Bet cilvēkiem.
Un arī fotogrāfijas šie puiši vien skatoties, bet savas nepublicējot.
Vai
kaut kāds meitenes, lai iepatiktos puišiem, bet visu labi zin, ka viņas tā ir tikai uztaisījušās.
Nebūs.
Jā.
Interneta asociācijas izpilddirektors saka, ka jaunieši bieži vien neapzinās, kādas sekas var radīt viņu darbību sociālajos tīklos un internetā kopumā.
Tevi tavi 14 gadi, tu tur esi, nu, tur pamēģinājis attiecīgas vielas, ko tev ir izdevies veikalā bez licences dabūt, un tad tu esi ticis pie datora vai pie sava telefona, un tad tu tur nu, bliez mātes valodā, ko nu, tu esi samācījies visas frāzes.
Un pēc dažiem gadiem šie ieraksti un fotogrāfijas var traucēt atrast prakses vietu vai darbu. Turklāt informācija internetā var palikt, pat ja tu to esi izdzēsis, saka Šeļmanovs Pleš.
Viņš paliek, tad viņš nodublējās, trīskāršojās, izplūst pa visurien, kāds nolaikoja, kāds retvītoja, pārsūtīja tālāk, apskatījās, un tas visur viss tiek saglabāts.
Lai brīdinātu par sekām, ko neapdomīga rīcība internetā var radīt, Eiropas Savienība vairākus gadus pēc kārtas taisa brīdinošas kampaņas. Vienā no videoklipiem ir apspēlēta tieši šāda situācija. Jaunietis ir atnācis uz darbu pārunām ar labu diplomu, bet potenciālais priekšnieks ieskatās datorā un ierauga tur šķietami nopietni jaunieša balīšu bildes. Tāpat Eiropas Savienība vēlas, lai noteikumi dažādos sociālajos tīklos, kur tiek aprakstīts, kā un kad tiks glabāta un lietota informācija par jums, būtu vienkāršāki. Pašreiz tiemēc būt gari dokumenti, kas ir rakstīti sarežģītā juridiskā valodā. Un mēs tiem piekrītam ar vienu peles klikšķi, kā tas, piemēram, ir pasaulē populārākajā sociālajā tīklā Facebook, saka Šeļmanovs Pleš.
Šī ten saite ved uz dokumentu, kurš sastāv no 400 lapas pusēm. Un ja mēs tur noliekam satversmi blakus un Facebook privacy policy, tad sāk domāt, ko gan viņi tur tādu sarakstījuši. Un faktiski tur nu, var rēķināties, ka tur viss ir sarakstīts nu, viņiem par labu.
Var secināt, ka informācija par to, ko mēs darām internetā, tiek aktīvi vākta, apstrādāta un pārdota, lai sociālajie tīkli, interneta veikali un interneta meklētāju kampānijas varētu pelnīt. Eiropas Savienība uzsver, ka jaunie noteikumi varētu palīdzēt cīnīties ar šīs informācijas nonākšanu nepareizajās rokās. Par to ir paredzēti arī sodi. Bet vai tas patiešām kaut ko mainīs? Internetā asociācijas direktors ir skeptisks.
Nav tik reāli, kā viņiem tas tā gribētos ticēt.
Ir paredzams, ka jaunie Eiropas Savienības datu aizsardzības noteikumi stāsies spēkā nākamgad. Tomēr internetu lietotājiem eksperti iesaka divreiz apdomāt, pirms ko rakstīt. Arcims Konahavs, Latvijas Radio.